Атам олар қалы шоқратланар ялы. Менің адым білен нәмі ділесіңіз, ділегіңізі біттірерін. Йоханна 14-ші бап 13-ші аят. Салам қатырдан доғылыр. Егер еллерімізі ұлы қаны ачып сіретсік, құлақларымыз Құдайың едіян ішлеріні ачық болса, әлбетті, оның иманлы доғыларымыз хаятында едіян ішлерінен хайран болып, ұлы қан илхан бе, хөвесләндірме алияс. Бүгін хем марылы бір доғанымыздың хаятында болып кечен, Құдайың құдыратлы іші хақтақи, шаятлығы сіз білен пайлашмақчы болияс. Ол доғанымыз шейлі дейді. Geçen yılı fevral ayında bazara gidiptim. Bazarda yüren vaktim bana cemaattan telefon edip "Niredesiniz? Cemaatınızda hekim geldi" dediler. Men biraz korkup ve hofsala düşüp olorun bizim cemaatımıza näme üçin geleni hakta oyladım. Cemaada barsam ol yerde hekim, onun orunbasarı, mahalle reisi bolup 10 adam cemaatımıza aylanıp yüren ekeller. Мен кирип барып саламлаштым. Соңра хаким маңа: "Атаң нереде? Атаңы чагыр" диди. Мен элим менен юкары көрсөтүп: "Атам көктө. Мен жердеги векили болуян" дидим. Шол кептер билем дегишип, күлүшүп болонсун. Бизи хаким ве ол менен келген мехмандарга жемагатыбызды көрсөттүк. Чай берип мехман эттик. Сохбет давамында хаким хайран болуп: "Мен бу жерге келип кийин калдым. Баарыңыз түркмен, менем сенем түркмен. Не деп бузада инандыңызлар?" деп сороду. "Мен болса не деп Худай менин хаятымда иштенини ве не деп Худайын курбанлык кузусуну кабыл эденим хактагы хаяты шаятлыгымы айтып бердим. Мени эштип болонсун, ол менен нехилли максатларың бар?" деп сороду. Мен болса, әнчеден бәрі ибадат етіп үрін ұлықан бір мақсатымыз хақта айдып бердім. Мен ічеріден тәзі жемағат құрмақ үшін дүзілен проекті алып чықып, біз тәзі бе ұлықанырақ жемағат құрмағымыз керек дейдім. Ол болса, яқшы, хачанырақ башлияңыз, нәмі бөвет болияр дейіп сорады. Мен Худай хақласа, 10 күллерден соң башламағы ниет еттік дейіп жоғап бердім. Bu kep ne hil ağzımdan çıkanını bilmeyen. Çünkü entek bu cemağadı kurmak için yeterli pul siriştemiz yoktu. Hekim bolsa karışılmandı, boldı. Men 10 günden sonra gelip cemağadın birinci kirpiçini özüm koyup beriyen dedi. Menin yüreğim hofsala düştü. Ne hilli 10 günden son dedim. Muna ahrim 300 bin dolar pul gerek dedim. Мыхмалары урадан соң жемағатымыз білен, әр күні шол пұллары тапмақ ве құрылышы өз вақтында башламақ хақты ибадат етіп сорап башладық. 7 күн кечті, 8 күн кечті. Енді ертер ир білен ұссалары кеплешіп, қоймалы емма, ентеген пұл йоқты. Шол күнлерді Ашхабаттан бір доғаным жаң етті. Шәхәрі келіп, гітмегімі хайш етті. Ол білен душышанымызда ол маңа, біз сіздің проектіңіз үшін ибадат еттік ве жемағатымыз білен білі бірінші қатанчы қошмақчы болияс, дейіп еліме қағыз верді. Оны ачып сөретсім, 15 мүн доллар пұл бар екен. Мен шол вақта Худай берекелияныны ве құрылыш 10-чі күнде башламағымызы ісліяныны дүшендім. Ентек башқа пұлы тапман болсақ та, енді қорқман құрылышы башламағымызы мүмкіндігіні дүйдім. Біз айдылан 10-чі күнде башланышы керек болан хемме материалары алып келіп, құрылыш күніне таярландық. Шол күні хәким вада беріші ялы келіп, құрылышымызы көріп кетті. Бұ чындан хем Худайың доландырайшы еді.